Dobar dan, slušajte program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Ivan Kojić i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. Uhapšena majka troje dece stradale u požaru u romskom naselju u Beogradu i država odgovorna, poručio zaštitnik građana. Parada nije zabranjena, odlučio Biro za koordinaciju službi bezbednosti, ali je ostavio mogućnost da to učini. Policijski sindikati od jutra su štrajku, nećemo dozvoliti da bezbednost građana bude ugrožena, saopštio MUP. Državni vrh upozorio Sulejmana Ugljanina da ne poziva na autonomiju Sandžaka. Novi napadi na rafinerije u Siriji pod kontrolom džihada. Hadista. Sutra sunčano, temperatura do 20 stepeni. U narednih pola sata između ostalog možete čuti, iako pozdravljaju to što Pride nije zabranjen, organizatori poručuju da je uslovna odluka koja i dalje ostavlja mogućnost zabrane problematična, Goran Miletić.
Ono što je u ovoj odluci problematično je, dakle, da ona potvrđuje naše sumnje da država i dalje zadržava tu spremnost da zabrani Pride i time negira ponovo, dakle, kao i ranih godina, naša osnovna ljudska prava i ono što je zagarantovano Ustavom.
Spasioci ni posle tri dana nisu stigli do rudara Željka Miletića u jami Strmosten. Za Radio Slobodna Evropa govori Nebojša Milenković, predsjednik sindikata rudnika Rembas.
Mi smo pre nekih 30-ak godina imali najsavremenije mašine u bivšoj Jugoslaviji za otkopavanje uglja, međutim sve to više nije u funkciji, ništa drugo nije nabavljeno i dolazi do toga do čega dolazi.
Nezavisna umetnička scena Dubrovnika predstavila se sinoć po prvi put nakon rata beogradskoj publici izložbom Grad je mrtav, živio grad. Izložbu otvaraju radovi fotografa Pava Urbana, koji je svoj grad opsesivno fotografisao do svoje smrti decembra 1991. kada ga je ubila granata ispaljena sa položaja JNA.
Trenutak smrti dogodio u trenutku kad je on uspio staviti Orlando u centar fotografije. Ako je u tom trenutku kad je napravio tu savršenu fotografiju je poginuo.
Slede vesti, Ognjen Zorić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Majka troje dece koja su stradala u požaru na Novom Beogradu uhapšena je zbog teškog dela protiv opšte sigurnosti, prenose mediji. Troje dece starosti 5, 7 i 9 godina stradalo je noćas u požaru koji se dogodio iza naselja dr. Ivan Ribar, a načelnik uprave za vanredne situacije Rade Milošević izjavio je da je izgorela baraka veličine do 20 kvadratnih metara koja je bila sagrađena od kartona i drvenih dasaka. Zaštitnik građana Saša Janković ocenio je da veliki deo odgovornosti za požar snose država i lokalna zajednica svojim nečinjenjem i ignorisanjem nehumanih uslova života Roma. Janković je ocenio da nije dovoljno izražavati tugu, već da se mora postaviti pitanje da li se tragedija mogla i morala izbeći. Biro za koordinaciju službi bezbednosti odlučio je da ne zabrani paradu ponosa najavljenu za nedelju u Beogradu, rekao je ministar policije Nebojša Stefanović. Ipak, kako je naveo, Biro zadržava pravo da takvu odluku promeni.
Uprkos različitim mišljenjima na sednici biroa nije došlo do zabrane gej parade. Mi ćemo, dakle, policija i sve nadležne službe kao i biro koji će u narednim danima nastaviti intenzivno da zaseda, zadržavamo pravo da to učinimo u svakom trenutku koliko bezbednost većeg broja građana naše zemlje bude ugrožena.
Članovi pet policijskih sindikata od jutro su u štrajku na području svih policijskih uprava, saopštio je nezavisni sindikat policije koji je organizovao obustavu rada. MUP tim povodom navodi da je u štrajku manje od 5% sindikalnih aktivista, dok ostali pripadnici policije izvršavaju sve poslove i svoje nadležnosti, te da neće dozvoliti da bezbednost građana i njihova imovina na bilo koji način budu ugroženi. Na zgradi u kojoj živi lider LDP-a Čedomir Jovanović tokom prošle noći ponovo su ispisane preteće poruke. Liberalno-demokratska partija je pozvala državu da reaguje i otkrije počinioce uz napomenu da je ovo drugi put u dva dana da huligani prete Jovanoviću, ali da nema nikakvih naznaka da će biti pronađeni i procesuirani. Državni vrh Srbije upozorio je političkog lidera Bošnjaka Sulejmana Ugljanina, čija stranka u okviru kampanje za izbore za nacionalni savjet te manjinske zajednice poziva na autonomiju Sandžaka, da ne rade u interesu svog naroda. Ministar policije Nebojša Stefanović izjavio je da se na današnjoj sednici Biroa za koordinaciju službi bezbednosti razgovaralo i o bezbednosnoj situaciji u Raškoj oblasti.
Republika Srbija i sve njene službe bezbednosti će se angažovati da sačuvaju mir, ustavni poredak, bezbednost svih građana Republike Srbije na teritoriji svih njenih opština, pa tako i na teritoriji 6 opština Sandžaka. Na ovom zadatku će se angažovati intenzivno i mešovite grupe koje će činiti predstavnici svih bezbednostnih struktura naše zemlje.
U Srbiji i dalje traje štrajk advokata, a Ministarstvo pravde vrši pritisak na advokate da počnu s radom, izjavio je predsjednik Advokatske komore Srbije Dragoljub Đorđević. Ministar pravde Nikola Selaković pozvao je prethodno advokate, koji to žele, da od danas počnu s radom, navodeći da bi oni koji ih u tome sprečavaju mogli da snose krivičnu odgovornost. Srbija može da računa na više od 1,5 milijardi evra iz pristupnih fondova Evropske unije u sljedećih 6 godina, saopšteno je iz Evropske komisije. Imamo dobre vesti za zemlje iz regiona proširenja, rekao je portparol komesara za proširenje Peter Stano, predstavljajući planove Evropske unije za pomoć zemljama kandidatima do 2020. godine iz takozvanih IPA 2 fondova. This time and they will target strategic priorities.
Sredstva će ovog puta biti usmerena na strateške prioritete svake zemlje, također i na regionalnu saradnju koja je veoma važna. Fokus će biti na sektoru reformi, a IPA će funkcionisati po pojednostavljenim pravilima koja dozvoljavaju veću fleksibilnost, koja će dozvoliti veću orijentisanost ka rezultatima i veće prilagođavanje konkretnim potrebama svake države.
Američki i arapski borbeni avioni gađali su treći dan za redom rafinerije pod kontrolom džihadista Islamske države u Siriji. Istovremeno, SAD i Francuska zadržale su pritisak nad tom ekstremističkom grupom sunita u Iraku i nastavile napade na njihove položaje. U Francuskoj je od danas trodnevna žalost zbog ubistva francuskog državljanina u Alžiru. Grupa, povezana sa ekstremističkom organizacijom Islamska država, objavila je u sredu snimak pogubljenja RVA Gurdela, koji je otet nekoliko dana ranije dok je planinario na istoku Alžira. Muslimani u Francuskoj s gnevom su osudili ubistvo. Predstavnici Evropske unije, Rusije i Ukrajine sastaće se u Berlinu, gdje će razgovarati o mogućnostima za ponovni dovod ruskog gasa u Ukrajinu. Mađarska kompanija FGSS obustavila je na neodređeno vrijeme isporuke gasa Ukrajini, što je Budimpešta obrazložila potrebom da poveća svoje rezerve gasa. Isporučivanje gasa je obustavljeno nekoliko dana nakon sastanka mađarskog premijera Viktora Orbana i predsjednika ruskog Gazproma Alekseja Millera u Budimpešti, prenosi France Press. Više od 25 ministara spoljnih poslova pozvalo je članice Saveta bezbednosti da ne koriste pravo veta u situacijama kada dolazi do masovnih zločina kao što je genocid.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Vraćamo se informaciji iz početka emisije da je Biro za koordinaciju službi bezbednosti odlučio da ne zabrani paradu ponosa. Ipak, prema rečima ministra policije, takva odluka mogla bi biti promenjena ukoliko bi se procenilo da bi bezbednost građana mogla biti ugrožena. Organizatori parade ponosa takvu uslovnu odluku smatraju problematičnom. Ognjen Zorić.
Država Srbija, nakon bezbednosnih procjena nadležnih službi, nije zabranila Pride. Međutim,
zadržavamo pravo da to učinimo u svakom trenutku koliko bezbednost većih broja građana naše zemlje bude ugrožena.
Rekao je ministar policije Nebojša Stefanović nakon što je svoju reč o bezbednosnoj proceni Prajda, najavljenog za nedjelju 28. septembra, dalo telo sastavljeno od predstavnika svih službi bezbednosti, policije i tužilaštva za organizovani kriminal. Ministar se obratio i potencijalnim izgrednicima.
Hoću da iskoristim ovu priliku da pozovem sve građane naše zemlje, sve ljude koji vole Srbiju, da sačuvamo ustavni poredak naše zemlje, da sačuvamo mir i stabilnost, da niko ne ruši ni našu zemlju ni naš grad, da niko ne napada organe bezbednosti.
Goran Miletić iz organizacionog odbora Parade ponosa ocenio je kao pozitivnu odluku biroa da se Parada ponosa ne zabrani. Ipak,
ono što je u ovoj odluci problematično je dakle, da ono potvrđuje naše sumnje da država i dalje zadržava tu spremnost da zabrani Pride i time negira ponovo, dakle, kao i ranih godina, naša osnovna ljudska prava i ono što je zagarantovano Ustavom. Ostavljene mogućnosti da se Pride dalje zabrani potvrđuje naše bojazni, dakle, da mi ponovo i po peti put možemo da imamo zabranu Pride.
Senku u oči održavanja predstojećeg Pride-a bacila je i činjenica da je 5 policijskih sindikata,
dva dana uoči šetnje stupilo u štrajk koji podrazumeva minimum rada, a u koji, kako navode, ne spada obezbeđivanje javnih manifestacija. Ipak, iz Ministarstva unutrašnjih poslova saopšteno je da svoje redovne aktivnosti obavljaju neometano.
Manje od 5% sindikalnih aktivista pristupilo je štrajku, dok više od 95% pripadnika policije odgovorno i profesionalno izvršava sve poslove i svoje nadležnosti i neće dozvoliti da bezbednost građana i njihova imovina na bilo koji način budu ugroženi.
Sagledavajući celokupnu atmosferu, Boban Stojanović iz organizacionog odbora Parade ponosa uveren je da će Prajda ove godine biti, ocenjujući da je u društvu mnogo manje tenzija nego pre nekoliko godina.
Sve ono što se dešavalo u protekle neke dve nedelje, a to je veliki broj sastanaka sa ministarstvima, odluka nekih ministara da prisustvuju paradi, njihove javne najave i sve ono što se dešava ovih dana u Beogradu, a to je nedelja ponosa koja zaista prolazi bez ikakvog incidenta, pa čak i neke najmanje provokacije u vidu dobacivanja. Sve ono što se piše u medijima nekako stvara neku atmosferu da možemo da verujemo da će Prajda biti i mi duboko verujemo da se ove godine politička elita nekako orijentisala ka onome što čemu i mi težimo, a to je jedno malo otvorenije demokratsko društvo i nadamo se da su sve one zabrane koje su neslavne pre svega po samu državu i naše insistiranje kao nekih aktivističkih grupa urodile plodom i mi čvrsto verujemo da će Prajda biti.
Prema pisanju medija, do sada su svoje učešće na Paradi ponosa potvrdili ministar kulture Ivan Tasovac, ministarka državne uprave i lokalne samouprave Kori Udovički i ministarka zadužena za evropske integracije Jadranka Joksimović. Za razliku od njih, učešće u ovoj manifestaciji kategorički su odbili potpredsjednik vlade i ministar spoljnih poslova Ivica Dačić, a potom i premijer Aleksandar Vučić.
Teško bi ja bio na čelu kolone i ne znam zašto bih to uradio. To nije u nadležnosti ministarstva.
Ustav ove zemlje ima da se poštuje i mora da se poštuje ne samo ustav ove zemlje, već i moraju da se štite ljudska prava i slobode. Kao što je moje ljudsko pravo i sloboda da idem tog dana u Tekiju i da rešavam probleme u poplavljenim područjima i baš eto neću da šetam.
Boban Stojanović ocenjuje da, uprkos tome što je predsjednik vlade rekao da neće prisustvovati Prajdu, njegova izjava sadržala nešto što je bilo veoma važno da se kaže.
To je da on mora kao premijer da obezbedi bezbednost i da pruži bezbednost svim građanima. Ono što ja kao aktivista želim je da pre svega dođu građani, ljudi, pripadnici LGBT zajednice i da proslavimo taj famozni Pride, da ga obeležimo onako kako mi želimo i kako mi planiramo, a svaki političar je naravno dobrodošao u tu kolonu.
Parada ponosa 28. septembra predstavlja centralni događaj Nedelje ponosa. Najavljeno je da će učesnici prošetati od zgrade vlade Srbije do platoa ispred Skupštine grada. Podsjetimo da je za sada jedini beogradski Pride održan 2010. godine, kada se u gradu okupilo više hiljada huligana i desnih ekstremista koji su se sukobljavali s policijom, rušili i palili grad. Za Radio Slobodna Evropa, Ognjen Zorić.
Spasilačke čete rudnika Rembas i rudarini posle tri dana nisu stigli do Željka Miletića koji je utorak zatrpan u jami Strmosten. Spasioci pokušavaju da novom metodom podgrađivanja stignu do zatrpanog rudara, ali se i dalje sporo napreduje jer se vodi računa o bezbednosti spasilaca i rudara koji rašišćavaju zatrpane podzemne hodnike. Branko Vučković bavio se uslovima u kojima žive i rade rudari u Srbiji.
Nebojša Milenković, predsjednik sindikata rudnika Rembas, kaže za Radio Slobodna Evropa da su ovakve nesreće posljedica tehničko-tehnološke zaostalosti rudnika sa podzemnom eksploatacijom, zbog čega je i njihova bezbednost prilično diskutabilna.
Generalno bezbednost na radu što se tiče rudnika je na nekom, da kažem, niskom nivou iz prostog razloga što se 50 godina ništa ne ulaže u modernizaciju rudnika i osavremenjavanje proizvodnje. Znači, radnici rade uglavnom manuelno, znači sve je to težak fizički rad i država kao naš vlasnik i da kažemo osnivač bi trebala već jednom da reši taj problem i da uloži neka sredstva u modernizaciju rudnika.
On kaže da bi se modernizacijom rudnika i osavremenjavanjem proizvodnje povećala i bezbednost rudara i obezbedili znatno humaniji uslovi rada u podzemnim oknima.
Znači mi smo pre nekih 30-ak godina imali najsavremenije mašine u bivšoj Jugoslaviji za otkopavanje uglja, međutim sve to više nije u funkciji, ništa drugo nije nabavljeno i i dolazi do toga do čega dolazi.
Međutim, država za to nema novca, pa rudari i dalje rade u veoma teškim i nehumanim uslovima, a rudnici često imaju problema i sa nabavkom osnovne zaštitne opreme i potrebnog repromaterijala. Rudari retko menjaju svoj posao, jer prema navodima našeg sagovornika i nemaju neku bolju alternativu za kakvu takvu zaradu i izdržavanje svojih porodica.
Ti ljudi koji rizikuju svoje živote izdržavaju svoje porodice sa tim. Nažalost, ne da nisu plaćeni adekvatno, nego su još i poniženi sa zaradama. Znači, jedan rudar kad krene da radi, ima platu od 37.000 dinara. Ako znači toliko vredi taj posao na dubini od 150 metara i ako je to adekvatna nagrada, onda da nešto sa ovom državom nije u redu. Tako da, eto, to je motivacija. Iz prostog razloga nemaju ljudi ni alternativu. Znači, to su jedini izvori prihoda u svim ovim opštinama u kojima se mi nalazimo.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Broj Evropljana koji su se pridružili islamističkim borcima u Siriji i Iraku prešao je 3000, rekao je BBC-u šef antiterorističke agencije Evropske unije Gilles de Kerchove. Prema njegovim rečima, vazdušni udari na položaje pripadnika islamske države povećavaju rizik od napada u znaku odmazde u Evropi. I u noćašnjim i u jutrošnjim napadima koalicije predvođene Sjedinjenim američkim državama ponovo su gađena naftna polja i baze islamske države u Siriji. Britanski parlament počeo je debatu o priključivanju vazdušnim udarima međunarodne koalicije. Biljana Jovićević.
Premijer Ujedinjenog kraljevstva David Cameron zatražio je od parlamenta podršku za učešće u vazdušnim napadima na položaje militanata islamske države u Iraku, pojašnjavajući:
ovo će biti misija koja neće trajati samo nekoliko mjeseci već godinama, ali ja vjerujem da smo spremni za takav zadatak i razlog za to je ispravan. Amerika, Britanija i drugi ne planiraju da pošalju kopnene trupe na teren. Tamo će biti trupa, ali samo iračkih ili kurdskih.
Iako debata traje, sve političke stranke najavile su da će odobriti da se britanske zračne snage priključe napadima na militante islamske države. Nedavno javno obezglavljivanje britanskog novinara i humanitarnog radnika galvanizovalo je podršku javnog mijenja stavovima vlade protiv islamske države. Kako je saopšteno, oko 500 britanskih državljana bori se na strani te militantne grupe u Siriji i Iraku i raste strah da bi njihov povratak u zemlju mogao povećati mogućnost terorističkih napada u samom Ujedinjenom. A Gilles de Kerchove, europski koordinator za borbu protiv terorizma, rekao je BBC-u da brojka od 3000 Evropljana koji su se priključili islamističkim borcima uključuje one koji su u borbama zahvaćenom regionu, ali i one koji su se vratili ili koji su tamo ubijeni. Američka centralna agencija CIA procjenjuje da islamska država ima oko 31.000 boraca u Iraku i Siriji. De Kerchove kaže da je junska deklaracija militanata o proglašavanju kalifata islamske države vjerovatno odigrala važnu ulogu u privlačenju većeg broja pristalica iz Europe. Ako vjerujete u to, vjerovatno želite da se priključite tome što je prije moguće, objašnjava on. Vazdušni udari Sjedinjenih država i saveznika, po njegovom mišljenju, povećali su rizik od nasilnog odgovora militanata islamske države protiv evropskih meta. Prema njegovim riječima također postoji opasnost da grupe koje su konkurencija islamskoj državi poput Al-Kaide mogu pokušati da izvedu napade u Europi pod njihovom krinkom. U međuvremenu je danas šef Ruskog vijeća za nacionalnu sigurnost Nikolaj Petrušev rekao da bi moglo biti da se čak do 50.000 pobunjenika bori za militantnu grupu Islamska država u Siriji i Iraku.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Iako je u javnosti protumačeno kao odustajanje od potpunog ukidanja roaminga, sporazum o sniženju cena koje bi nekoliko zemalja regiona trebalo ovih dana da potpiše, prema tumačenju nadležnih, ipak znači da, kao i u Evropskoj uniji, roaming u Crnoj Gori, Srbiji, Bosni i Hercegovini, Makedoniji i Albaniji za građane ovih država više neće postojati. Detalje prenosi Esad Krcić.
Dokument koji će građanima Crne Gore, Bosne i Hercegovine, Srbije, Makedonije i Albanije omogućiti da od početka naredne godine dok se nalaze u jednoj od ovih zemalja telefoniraju po istoj cijeni bez dodatnih naknada, predstavnici vlada ovih zemalja potpisat će u ponedjeljak u Budvi. Sporazum predviđa izmjenu zakonske regulative po kojoj će operatori mobilne telefonije moći, ali i morati da ukinu dodatno tarifiranje za telefoniranje izvan domicilne države. Ekspert za telekomunikacije Predrag Boljević pozdravlja ovu inicijativu.
Naravno da priželjkujem da i Crna Gora i zemlje okruženje kao i Evropa stanu na kraj jednoj od posljednjih velikih pljački u svjetskoj ekonomiji zvanoj roaming. Roaming je jedna klasična pljačka koja apsolutno nema nikakvo ni tehnološko ni ekonomsko uporište, već mogućnost monopolske pozicije velikih operatora da vam otimaju i zadnji cent za bukvalno ništa.
Pošto je u dijelu domaće javnosti vijest da je vlada Crne Gore juče usvojila predlog sporazuma o sniženju cijena roaminga u javnim mobilnim komunikacionim mrežama protumačena kao odustajanje od ukidanja roaminga i prihvatanje pristupa postepenog snižavanja cijena, razjašnjenje smo zatražili od direktora Agencije za telekomunikacije Zorana Sekulića.
Ako građanin Crne Gore ode u neku od ovih zemalja regiona koja će biti potpisnica sporazuma, da li on plaća makar jedan cent više nego što plaća u Crnoj Gori?
Ne plaća ni jedan cent više, jer smisao i direktive Europske unije jeste izjednačavanje cijena roaminga i cijena unutrašnjeg saobraćaja.
Primjenom sporazuma roaming za građane prestaje da postoji, odnosno on ostaje samo kao tehničko-finansijska kategorija isključivo za regulisanje odnosa među operaterima mobilne telefonije. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Grad je mrtav, živio grad. Naziv je izložbe kojom se nezavisna umetnička scena iz Dubrovnika po prvi put nakon rata predstavlja beogradskoj publici. Postavka, otvorena sinoć u Kulturnom centru Beograda, predstavlja presek umetničke borbe protiv 20-godišnje devastacije grada, kako one fizičke, tokom ratne opsade Dubrovnika, tako i urbanističke koja je nastupila u postratnom periodu. Izložba je prilika da se oda priznanje umetnicima Milanu Milišiću i Pavu Urbanu, koji su ubijeni u granatiranju Dubrovnika 1991. beleži Dušan Komarčević.
U galeriji Podrum Kulturnog centra Beograda predstavljeni su radovi 27 umetnika i umetnica različitih generacija. Za većinu autora ovo je ne samo prvo predstavljanje umetničkog rada, nego i prvi dolazak u Beograd nakon rata. Otvarajući izložbu, Jelena Trpković, umetnica i supruga pesnika Milana Milišića, kazala je da se ovaj događaj morao desiti ranije, ali da ni sada za to nije kasno.
Ovo je jedan vrlo emotivni trenutak za sve nas. Hvala našim dragim Dubrovčanima i kolegama koji su posle puno godina došli u Beograd i učinili nam veliku radost. Meni je žao što naše kolege nisu došle ranije, što nisu došli pre 10 godina, pre 5 godina, pre 20 godina, da vide da je u Beogradu uvijek bilo ljudi koji su mislili na Dubrovnik i koji su patili zajedno sa Dubrovnikom i Dubrovčanima u agresiji na grad koja je bila stvarno besprizorna.
Izložbu otvaraju radovi Pava Urbana, fotografa Dubrovčanina koji je svoj grad opsesivno fotografisao do svoje smrti 6. decembra 1991. kada ga je ubila granata ispaljena sa položaja JNA. Urbanove fotografije, prema rečima umetnika i kustosa izložbe Slavena Tolja, najbolje prenose doživljaj brutalnog fizičkog devastiranja grada koji je bio pod granatama od oktobra 1991. do maja 1992.
A ove fotografije u tom toliko precizne i toliko jasne, onako, i ono filmski govore o cijelu tu priču, onako, jednostavno o toj agresiji tadašnje na Dubrovniku. Trenutak smrti dogodio u trenutku kad je on uspio staviti Orlando u centar fotografije, onako, i u tom trenutku kad je napravio tu savršenu fotografiju je poginuo. A tu su svi, tu je sve, tu je sve Orlando kao vlasnik grada, hrvatska zastava, tu je Orlando kao simbol slobode. To je ta neka situacija koja govori o tom cijelom kontekstu.
Prva žrtva granatiranja Dubrovnika bio je pesnik Milan Milišić, dobri duh grada iz kojeg je često odlazio i uvek mu se vraćao. Posjetioci izložbe imaju priliku da pogledaju jedan Milišićev neobjavljeni tekst i lične beleške. Osim toga, Milišiću će u okviru izložbe biti posvećena i tribina koja će se održati u subotu u Kulturnom centru Beograda. Nakon smrti, ovaj pesnik je potpuno nepravedno i tendenciozno isključen sa srpske književne scene, smatra pesnik Dragoljub Stanković, koji će biti moderator tribine.
On živi povremeno u Dubrovniku, povremeno ide u Englesku. Jednostavno nije bio uhvatljiv, nije hteo da pusti nigde svoj koren, niti nigde da se označi kao da on pripada baš tu. Pisao je na ekavici kad je bio u Beogradu, na ekavici kad je bio u Hrvatskoj. Imao je savršen sluh i savršen dar za jezik. Tako da, baš zbog toga, zbog te raskošnog talenta i svestranosti, baš zbog toga to nije odgovaralo ovim zlim volšebnicima koji odavno ovde vedraju obloče, a posebno poslednjih decenija.
Nakon ljudskih žrtava u ratu i materijalnog stradanja u kojem nisu bili pošteđeni ni spomenici kulture, Dubrovnik se suočio sa novom mirnodopskom devastacijom. Grad, uz klimoglav lokalnih i državnih struktura, mutira u turističku atrakciju, a javni prostori se beskrupulozno pretvaraju u privatne elitne površine. Tako je Brdo Srđ, nakon višegodišnje borbe umetnika i aktivista, prodato investitoru koji planira da tamo izgradi terene za golf. Slaven Tolj kaže da se stanovnici mnogih gradova na prostoru bivše Jugoslavije mogu poistovetiti sa sudbinom Dubrovnika.
Ovaj Beograd na vodi je neka, recimo, ogledalo tog što je se dogodilo sa Srđem. Da jedan prostor koji je veličine grada se pretvara u privatni prostor, prostor vila, apartmana, i to i da mi nemamo što o tome reći. To je ono, neka priča koja je se događa u Zagrebu, u Puli, u Splitu. Cijeli prostor je ono pod jednom vrstom okupacije, jednom vrstom agresije. Nakon jednog land grabbinga koji je toliko ono agresivan i prisutan da mi kao umjetnici onako jednostavno nismo mogli to se ignorirati i ne bavi se tim.
Izložba Grad je mrtav, živeo grad, traje do 18. oktobra. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Na inicijativu Saveta Evrope danas se u 47 zemalja članica obeležava Dan jezika. Tim povodom iz Evropske zajednice stigla je poruka da treba negovati jezičku raznolikost kao most povezivanja, a ne podela. Iz Sarajeva se javlja Gordana Sandić.
Hello, talk to me.
Privjet, pa govori sa mnoj.
Merhaba, konuš benim ne.
Alo, sprech mit mir.
Salut.
Pozdrav, razgovaraj sa mnom, to kao poruku upućuju učesnici obilježavanja Dana evropskih jezika. Književnica Ferida Duraković smatra da se uz Evropski dan jezika ne smije zaboraviti značaj njegovanja maternjeg, umjesto razlika koje se potenciraju u Bosni i Hercegovini, ali i regiji.
U sistemu obrazovanja svakom je najvažniji ideologijski kod koji se prepoznaje u nekom jeziku, a ne mogućnost razumijevanja. Dakle, u tom, recimo, narcizmu malih razlika ja u stvari vidim koliko su ideologijski projekti uspjeli da nas razdvoje, iako govorimo jednim jezikom koji se zove sa četiri imena.
Stručnjak Instituta za jezik Hadžem Hajdarević kaže da u slavu jezika treba promovisati raznolikost, a ne razlike.
Jezik treba primarno doživjeti, razumijevati kao Božji dar, kao nešto što ljude međusobno zbližava u komunikaciji, a ni na koji način da ih razdvaja. Jezik je osnovni prostor ostvarivanja čovjekove slobode.
Ahoj, mov sa mnom.
Ćao, parla mi.
Assalamu alaikum, kelemni.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić.
Enter. Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Enter.
Pred kraj emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Uhapšena majka troje dece stradale u požaru u romskom naselju i država je odgovorna, poručio zaštitnik građana. Parada nije zabranjena, odlučio Biro za koordinaciju službi bezbednosti, ali ostavio mogućnost da to učini. Policijski sindikati od jutros u štrajku, nećemo dozvoliti da bezbednost građana bude ugrožena, saopšteno iz MUP-a. Državni vrh upozorio Sulejmana Ugljanina da ne poziva na autonomiju Sandžaka. Novi napadi na rafinerije u Siriji pod kontrolom džihadista. Sutra će biti sunčano, temperatura do 20 stepeni. Slušali ste popodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U ime ekipe koja je pripremila ovu emisiju iz Beogradskog studija pozdravljaju vas Ivan Kojić i Iva Martinović.